ข้าพเจ้าทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ช่วยเหลือเราขณะพิจารณาหลักธรรมที่จะช่วยให้เราสวดอ้อนวอนและให้คำสวดอ้อนวอนของเรามีความหมายมากขึ้นนั่นก็คือหลักธรรมแห่งการทูลขอด้วยศรัทธาข้าพเจ้าต้องการทบทวนตัวอย่าง3ตัวอย่างของการทูลขอด้วยศรัทธาในการสวดอ้อนวอนและสนทนาบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากแต่ละตัวอย่างเมื่อเราพูดถึงการสวดอ้อนวอนข้าพเจ้าขอเน้นคำว่ามีความหมายการกล่าวคำสวดอ้อนวอนธรรมดาแตกต่างมากจากการทุ่มเทสวดอ้อนวอนที่มีความหมายข้าพเจ้าคิดว่าเราทุกคนทราบอยู่แล้วว่าการสวดอ้อนวอนจำเป็นต่อการพัฒนาและความคุ้มครองทางวิญญาณแต่สิ่งที่เรารู้มักไม่สะท้อนอยู่ในสิ่งที่เราทำแม้เราจะทราบดีถึงความสำคัญของคำสวดอ้อนวอนแต่เราทุกคนสามารถปรับปรุงความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพของการสวดอ้อนวอนของเราแบบอย่างของการทูลขอด้วยศรัทธาคือโจเซฟสมิธและภาพปรากฏครั้งแรกขณะที่เด็กหนุ่มโจเซฟเพียรแสวงหาเพื่อให้รู้ความจริงเกี่ยวกับศาสนาท่านอ่านข้อต่อไปนี้ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยศรัทธาอย่างอย่าสงสัยเลยโปรดสังเกตข้อกำหนดของการทูลขอด้วยศรัทธาซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงความจำเป็นที่ไม่เพียงพูดออกมาเท่านั้นแต่ลงมือทำด้วยข้อผูกมัด2อย่างของการอ้อนวอนและการแสดงออกข้อกำหนดของการสื่อสารและการลงมือทำการไตร่ตรองข้อความนี้ในไบเบิลนำโจเซฟให้เข้าไปในป่าเพื่อสวดอ้อนวอนและทูลขอความรู้ทางวิญญาณลองสังเกตคำถามที่โน้มน้าวความคิดและการวิงวอนของโจเซฟท่ามกลางสงครามคารมและความวุ่นวายของความคิดเห็นนี้ข้าพเจ้าเก่ากับตนเองบ่อยๆจะทำอะไรได้เล่าพักทั้งหมดนี้ใครเล่าถูกหรือไม่ถูกด้วยกันทั้งหมดหากพักใดถูกคือพักไหนเล่าและข้าพเจ้าจะรู้จักมันได้ยังไงเล่าจุดประสงค์ของข้าพเจ้าคือที่จะรู้ว่านิกายใดของนิกายทั้งหมดถูกต้องเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ว่านิกายใดที่จะเข้าร่วมคำถามของโจเซฟมุ่งเน้นไม่เพียงสิ่งที่ท่านต้องการรู้เท่านั้นแต่สิ่งที่ท่านต้องทำด้วยการสวดอ้อนวอนของท่านไม่ใช่ถามทั่วๆไปว่านิกายใดถูกต้องแต่คำถามของท่านคือข้าพเจ้าควรเข้าร่วมกับนิกายใดโจเซฟไปในป่าเพื่อทูลขอด้วยศรัทธาและท่านตั้งใจว่าจะทำศรัทธาที่แท้จริงมีศูนย์รวมอยู่ที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์และมักจะนำไปสู่การกระทำอย่างชอบธรรมศาสดาโจเซฟสมิธสอนว่าศรัทธาเป็นหลักธรรมข้อแรกของศาสนาที่ได้รับการเปิดเผยและเป็นรากฐานของความชอบธรรมทั้งมวลและศรัทธาเป็นหลักธรรมแห่งการกระทำของผู้มีปัญญาทั้งมวลการกระทำอย่างเดียวไม่ใช่ศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดแต่การกระทำตามหลักธรรมที่ถูกต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญของศรัทธาด้วยเหตุนี้ความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผลศาสดาโจเซฟอธิบายเพิ่มเติมว่าศรัทธาไม่เพียงเป็นหลักธรรมแห่งการกระทำเท่านั้นแต่เป็นหลักธรรมแห่งพลังอำนาจในผู้มีปัญญาทั้งหลายด้วยไม่ว่าจะในสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลกด้วยเหตุนี้ศรัทธาในพระคริสต์จึงนำไปสู่การกระทำอันชอบธรรมซึ่งเพิ่มพูนประสิทธิภาพและพลังทางวิญญาณการเข้าใจว่าศรัทธาดังกล่าวเป็นหลักธรรมแห่งการกระทำและพลังจะโดนใจเราให้ใช้สิทธิเสรีทางศีลธรรมมันเชื้อเชิญการทายการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราข้าพเจ้าประทับใจมานานกับความจริงที่ว่าการสวดอ้อนวอนยังมีความหมายเรียกร้องทั้งการสื่อสารอันศักดิ์สิทธิ์และงานที่อุทิศถวายพรต่างๆเรียกร้องความพยายามบางอย่างในส่วนของเราก่อนจะได้รับพรนั้นมาและการสวดอ้อนวอนซึ่งเป็นงานแบบหนึ่งคือวิธีกำหนดไว้ของการได้รับพรสูงสุดเรามุ่งหน้าและเพียรอุทิศถวายงานตามการสวดอ้อนวอนหลังจากเรากล่าวเอเมนโดยปฏิบัติตามสิ่งที่เราทูลต่อพระบิดาบนสวรรค์ การทูลขอด้วยศรัทธากำหนดว่าต้องมีความซื่อสัตย์ความพยายามคำมั่นสัญญาและความไม่ย่อท้อข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าหมายถึงอะไรและขอเชื้อเชิญท่านเราสวดอ้อนวอนเพื่อขอให้ผู้สันสนาเต็มเวลาประสบความสำเร็จองค์ประกอบทั่วไปในการสวดอ้อนวอนหลายครั้งของเราคือขอให้ทรงนำผู้สันสนาไปพบบุคคลและครอบครัวที่พร้อมรับข่าวสารแห่งการฟื้นฟูแต่โดยพื้นฐานแล้ว brother และ sister ครับนี่คือความรับผิดชอบของข้าพเจ้าและของท่านในการหาคนให้ผู้สอนศาสนาสอนผู้สอนศาสนาเป็นครูที่สอนเต็มเวลาท่านและข้าพเจ้าเป็นผู้หาเต็มเวลาผู้สอนศาสนาตลอดชีวิตอย่างท่านและข้าพเจ้าไม่ควรสวดอ้อนวอนให้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาทำงานให้เราอยากหากท่านและข้าพเจ้าจะสวดอ้อนวอนและทูลขอด้วยศรัทธาเหมือนโจเซฟสมิธหากเราจะสวดอ้อนวอนโดยคาดว่าจะกระทำและไม่เพียงพูดออกมาเมื่อนั้นงานประกาศพระกิตติคุณจะก้าวหน้าอย่างคาดไม่ถึงการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาเช่นนั้นอาจรวมถึงองค์ประกอบบางอย่างต่อไปนี้การขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูซึ่งนำความสุขเข้ามาในชีวิตของเราการทูลขอให้เรากล้าเปิดปากแบ่งปันพระกิตติคุณกับครอบครัวและเพื่อนๆของเราการวิงวอนพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงช่วยเราพบบุคคลและครอบครัวผู้ตอบรับคำเชื้อเชิญของเราให้มาเรียนรู้กับผู้สอนศาสนาในบ้านของเราการสัญญาว่าจะทำส่วนของเราวันนี้และสัปดาห์นี้และทูลขอให้ทรงช่วยเอาชนะความกังวลความกลัวและความลังเลการแสวงหาของประธานแห่งการแหล่งเห็นมีตามองเห็นและมีหูได้ยินโอกาสสอนศาสนาที่เกิดขึ้นการสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจเพื่อขอพลังในการปฏิบัติตามที่เรารู้เราอาจจะแสดงความกตัญญูและขอพรอื่นๆในการสวดอ้อนวอนเช่นนี้ซึ่งจะจบในพระนามของพระเยซูคริสต์และจากนั้นงานที่อุทิศถวายตามการสวดอ้อนวอนนั้นจะดำเนินต่อไปและเพิ่มทวีรูปแบบเดียวกันนี้ของการสื่อสารอันศักดิ์สิทธิ์และงานที่อุทิศถวายนำไปใช้ได้กับการสวดอ้อนวอนให้คนยากจนคนขัดสนคนเจ็บป่วยและคนมีทุกข์สมาชิกครอบครัวและมิตรสหายที่กำลังลำบากและคนที่ไม่ได้เข้าโบสถ์ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการสวดอ้อนวอนจะมีความหมายเมื่อเราทูลขอด้วยศรัทธาและลงมือทำข้าพเจ้าเชื้อเชิญเราทุกคนให้สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาเกี่ยวกับบัญชาสวรรค์ให้ประกาศพระกิตติคุณเมื่อเราทำเช่นนั้นข้าพเจ้าสัญญาว่าประตูจะเปิดเราจะได้รับพรและลงมือทำตามโอกาสที่จะได้รับตัวอย่างที่สองจะเน้นความสำคัญของความไม่ย่อท้อต่อการทดลองศรัทธาของเรา 2-3 ปีก่อนครอบครัวหนึ่งเดินทางจากสหรัฐไปยุโรปไม่นานหลังจากไปถึงที่หมายเด็กชายวัย13ปีเกิดป่วยหนักตอนแรกคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกชายปวดท้องเพราะอ่อนล้าจากการนั่งเครื่องบินนานจึงเดินทางต่อตามกำหนดการเมื่อวันเวลาผ่านไปอาการของลูกชายแย่ลงภาวะขาดน้ำเพิ่มขึ้นคุณพ่อให้พรฐานะปุโรหิตแต่อาการไม่ดีขึ้นทันตาเห็นหลายชั่วโมงผ่านไปและคุณแม่คุกเข่าอยู่ข้างๆลูกชายสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ให้ลูกชายหายป่วยพวกเขาอยู่ไกลบ้านในประเทศที่ไม่คุ้นเคยและไม่รู้ว่าจะไปรับการรับการรักษาที่ไหนคุณแม่ถามลูกชายว่าเขาอยากสวดอ้อนวอนด้วยกับเธอหรือไม่เธอรู้ว่าการเฝ้าแต่รอพรที่คาดหวังคงไม่พอพวกเขาต้องทำต่อไปเธออธิบายว่าพรที่เขาได้รับยังคงมีผลแต่แนะนำให้สวดอ้อนวอนอีกครั้งเช่นเดียวกับอัครสาวกสมัยโบราณว่าขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้นการสวดอ้อนวอนมีคำมั่นสัญญาที่จะทำอะไรก็ได้ที่จะรับพร ถ้าเวลานั้นพรดังกล่าวเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่นานหลังจากพวกเขากล่าวคำสวดอ้อนวอนที่เรียบง่ายอาการของลูกชายก็ดีขึ้นการลงมือทำด้วยศรัทธาของคุณแม่และลูกชายช่วยเชื้อเชิญพลังฐานะปุโรหิตที่สัญญาไว้และตรงตามข้อกำหนดที่ว่าเราอย่าเถียงกันเลยเพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้รับพยานจนหลังจากการทดลองศรัทธาของเราคุกที่ขังเอามาและอามิเล็กไม่พังลงกับพื้นดินจนหลังจากเขามีศรัทธาและแอมันกับพี่น้องผู้สอนศาสนาไม่เห็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติศาสนากิจจนหลังจากเขามีศรัทธาฉันใดก็ฉันนั้นการรักษาเด็กชายวัย13ปีไม่ได้เกิดขึ้นจนหลังจากเขามีศรัทธาและเป็นไปตามศรัทธาของเขาในคำสวดอ้อนวอนของเขาตัวอย่างที่3เน้นความสำคัญของการรู้ถึงและยอมรับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเราหลายปีก่อนมีคุณพ่อวัยหนุ่มคนหนึ่งเคยแข่งขันในศาสนาศาสนาจักรของเราแต่เลือกทางอื่นในช่วงวัยรุ่นหลังจากเป็นทหารเขาแต่งงานกับคนสวยและไม่นานก็มีบุตรวันหนึ่งบุตรสาววัย4ขวบเกิดป่วยหนักกระทันหันและเข้าโรงพยาบาลในความสิ้นหวังและเป็นครั้งแรกในหลายปีที่คุณพ่อคุกเข่าสวดอ้อนวอนทูลขอให้ไว้ชีวิตบุตรสาวแต่อาการของเธอแย่กว่าเดิมคุณพ่อรู้สึกทีละน้อยว่าบุตรสาวคนคงไม่รอดและคำสวดอ้อนวอนของเขาเปลี่ยนไปเขาไม่สวดอ้อนวอนขอการรักษาอีกแต่ขอความเข้าใจแทนขณะนั้นรูปแบบการทูลขอเขาคือขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่นานบุตรสาวก็อยู่ในขั้นโคม่าและคุณพ่อรู้ว่าเวลาของเขาเหลือน้อยด้วยความเข้าใจความวางใจและพลังที่มากกว่าพลังของตนพ่อแม่สวดอ้อนวอนอีกครั้งโดยทูลขอโอกาสให้ได้กอดเธออีกครั้งขณะที่เธอยังตื่นอยู่บุตรสาวลืมตาและยื่นแขนอันอ่อนเปื้อยของเธอมาสวมกอดพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็หมดลมหายใจคุณพ่อรู้ว่าคำสวดอ้อนวอนของพวกเขาได้รับคำตอบพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงเมตตาทรงปลอบปลอมพวกเขาพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นไปตามพระทัยของพระองค์และพวกเขาได้รับความเข้าใจการยอมรับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการขอด้วยศรัทธาในการสวดอ้อนวอนกันเพียงแต่พูดว่าขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ยังไม่พอเราแต่ละคนต้องการความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะยอมพระประสงค์ของพระองค์การสวดอ้อนวอนคือการลงมือทำซึ่งให้พระประสงค์ของพระบิดาและความประสงค์ของลูกๆสอดคล้องกันการสวดอ้อนวอนด้วยความนอบน้อมจริงใจและไม่ย่อท้อช่วยให้เราที่จะให้จุดประสงค์ของเราอยู่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนดังที่พระเยซูคริสต์สวดอ้อนวอนในกิสเซมานีว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนผลไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดจุดประสงค์ของการสวดอ้อนวอนไม่ใช่เพื่อทูลขอต้องการหรือคำขอยาวเหยียดแต่เพื่อให้ตัวเราและคนอื่นได้รับพรที่พระบิดาอยากประทานให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและทรงตอบคำสวดอ้อนวอนที่จริงใจแต่คำตอบที่เราได้รับอาจไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือไม่เกิดขึ้นในเวลาที่เราต้องการความจริงนี้เห็นได้ในตัวอย่างทั้ง3ที่ข้าพเจ้าเสนอไปแล้วการสวดอ้อนวอนเป็นสิทธิพิเศษและความปรารถนาของจิตวิญญาณเราจะไม่สวดอ้อนวอนตามหน้าที่แต่จะสวดอ้อนวอนอย่างมีความหมายขณะทูลขออย่างเหมาะสมด้วยศรัทธาและปฏิบัติขณะไม่ย่อท้ออย่างอดทนต่อการทดลองศรัทธาและขณะน้อมรับและยอมรับว่าอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงและความเป็นพระเจ้าของพระบิดาบนสวรรค์ของเราพระบุตรผู้ถือกำเนิดองค์เดียวของพระองค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดาทรงได้ยินและทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเราขอให้เราพยายามตั้งใจมากขึ้นที่จะทูลขอด้วยศรัทธาและนี่จะทำให้การสวดอ้อนวอนมีความหมายอย่างแท้จริงข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์อาเมน